continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc din Efeseni, de la capitolul 5, versetul 25 până la 27. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Amin. Vă rog să ocupați loc. Nu știu... dacă ați auzit despre cea mai frumoasă poveste de dragoste care s-a întâmplat vreodată. Ați auzit? Cunoașteți perechea aceea? Care este? Mă aștept ca dintr-o perspectivă femeile măritate să spună povestea noastră, dintre mine și soțul meu. Dar toate poveștile acestea pălesc pe lângă sublima poveste de dragoste adevărată dintre Hristos și mireasa Lui. Probabil că v-ați mirat, pentru că textul acesta este citit la nuntă și se dau sfaturi pentru soț și soție, pentru mire și mireasă. Dar mie mi se pare, și n-are cum să nu vi se pară și vouă, că în primul rând textul nu vorbește despre un soț și o soție de pe pământ. Și în primul rând textul vorbește despre mirele nostru drag, despre Domnul Iisus. Este sublim să te uiți la această poveste de dragoste, scrisă dincolo de stele. Și să rămâi uimit de câtă dragoste are Dumnezeu pentru mireasa Lui, pentru biserica Lui. Vedeți? Universul întreg se îndreaptă spre ceruri noi și pământ nou. Dacă ne uităm la analiști, în această lume spun că ne îndreptăm spre o catastrofă, alții zic că ne îndreptăm spre un colaps economic și social, că în anii 50 vom fi 14 miliarde, deci dublu, dacă lucrurile merg așa, și nu vom mai putea să dăm de mâncare. Planeta asta nu are atâta mâncare pentru atâția oameni. Alții au previziuni mai optimiste, alții spun, viitorologii spun că în următorii 50 de ani va trebui să găsim o planetă pe care să ne ducem, să ne evacuăm, să mergem și să începem alte, să începem viața pe planetele acelea. Noi nu știm ce se va întâmpla. Eu aș vrea să-mi încep viața pe planeta anumită cer, ceruri noi și pământ nou. Și asta spune Dumnezeu că se va întâmpla cu copiii Lui. Deși însă perspectiva aceasta este extraordinară, lumea nu este interesată de ceea ce spune Biblia despre sfârșitul acesta apoteotic cu ceruri noi și pământ nou. Ce spun eu lumea? Biserica, din nefericire, din cauza teologiei pe care o are, din cauza preocupărilor, din cauza relațiilor, nu mai așteaptă cu intensitatea cu care prima biserică aștepta venirea lui Iisus Hristos. Când credinciosul ar trebui să se uite la oricare eveniment din istoria acestei lumi, cu credința că Dumnezeu nu face altceva decât să pregătească istoria pentru ceruri noi și pământ nou. Nu omul decide soarta istoriei, ci Dumnezeu. El face ca toată istoria să curgă spre un final. Noi nu privim, dragii mei, spre viitor cu angoasă, cu teamă, ci noi privim cu bucurie. Când rostești cuvântul sfârșit, când rostești cuvântul apocalipsa, oamenii se tem, sunt disperați. Am văzut unul de mult la știri și am râs. Scria adăpost anti-apocalipsa. Adăpost anti-apocalipsa. Credeți că există așa ceva? Adăpostul anti-apocalipsa nu-l vând oamenii, ci este un singur fel, lângă Domnul Iisus. Amin. Acela este adăpost anti-apocalipsa. Dar vreau să vă spun ceva. De ce e așa? Pentru că toată istoria existenței umane se sfârșește cu o nuntă. E atât de jalnic când vezi oameni la mormântare și cred că totul și pentru unii așa se termină, că se termină totul acolo. Oarecum este o plecare așa în cortegiu și cu o groapă. Dar nu așa se termină istoria copilului lui Dumnezeu. Ci Biblia ne spune că urmează nunta, evenimentul major care va marca existența veșnică în cerul nou și pe pământul nou, spune Scriptura, va fi nunta. Apocalipsa 21:1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și dacă citim în Apocalipsa 19, de la 5 la 9, uitați ce frumos descrie, este descris aici. Din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii Lui, care vă temeți de El mici și mari. Și am auzit un glas ca de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Nu vedeți că toată istoria pregătită de Dumnezeu se îndreaptă spre un final apoteotic, și anume nunta. A venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. La începutul istoriei, înainte de a exista oameni, înainte de a exista pământul așa cum îl cunoaștem și universul, în sfatul Sfintei Treimi, în Geneza 1:26, Dumnezeu a vrut să creeze ființe care să semene cu El, să se poată relaționa la fel ca și Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, în dragostea pe care o are, s-a gândit să-i dea Fiului Său o ce? O mireasă. Și așa a început, dragii mei, cea mai frumoasă poveste de dragoste din întregul univers. Pavel spune în Romani 11:36 despre Domnul Iisus Hristos că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Scopul lui Dumnezeu a fost să aibă oameni care să fie uniți ca El și cu El. Planul veșnic este ca toate lucrurile să fie unite în Hristos, tot universul care, pe care L-a creat și pe care îl susține Hristos. În ziua aceea, spune Biblia, va fi o renoire a întregului cosmos. Dar mai ales, Hristos vrea să aibă din ziua aceea mireasa, biserica cu El, pe cei care i-a câștigat cu sângele Lui. Spune Pavel în Tit, capitolul 2, versetul 14, și-a câștigat un norod, un popor, care să fie a Lui, pentru totdeauna al Lui. Acum, când vorbim despre dragoste, nu există tipar mai măreț în întregul univers decât modul în care își iubește Hristos biserica Lui. Nu familia este modelul relațiilor dintre Hristos și biserică, ci invers. Familia este chemată să urmeze acest tipar. Așa că ce vă propun în minutele următoare este să veniți ca în această poveste de dragoste să-L cunoaștem pe mirele nostru drag. Să cunoaștem ceva din modul în care El se raportează la noi. Ceva din infinita Lui dragoste și bunătate. Ceva din cât putem percepe noi despre El. Ceva din cât ne-a fost descoperit, ne-a fost revelat despre mirele nostru drag. Mai întâi, spune versetul 25, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica. Vorbind despre mirele nostru drag, mai întâi facem cunoștință cu dragostea Lui. Dar de ce se spune că a iubit-o? Acum nu mai iubește? O iubește sau nu? Atunci de ce se zice că a iubit-o? Nu este timpul trecut acolo. În original este timpul aorist. Noi nu-l avem în limba română. Timpul aorist. În glumă, exegeții îl numesc și timpul aiurist. Pentru că nu se referă și nu vrea să precizeze când anume a avut loc acțiunea. Ci timpul aorist spune pur și simplu că acțiunea aceea a avut loc. Ce nu putem tăgădui este că Domnul Iisus ne-a iubit. Și că iubirea Lui are urmări. Nu contează când, contează că El ne-a iubit, slavă Domnului. Când Pavel vrea să dea un exemplu de dragoste și când ar vrea să îi spună și să îi sfătuiască pe bărbați cum să vă iubiți soțiile, el nu era căsător, nu se putea da, el, cum își iubește el soția? El nu se putea da exemplu. Ce să zică? Iubiți ca și cum iubea Petru, conducea cu el pe soția lui peste tot. Dar a considerat că acelea sunt exemple palide. Și a zis, iubiți-vă nevestele, cum își iubește Hristos biserica. El este modelul perfect. Domnul Iisus, nu există în întregul universul model mai măreț, mai sublim decât să iubești ca Domnul Iisus. Dacă vrei un tip de relații asemenea lui Hristos, iubește ca și El. Dragostea pe care Hristos o are pentru biserica Lui a fost și rămâne o dragoste model, o dragoste de jertfire, de dăruire totală. O asemenea dragoste întrece orice închipuire a noastră, orice imaginație. Și în fiecare zi în relațiile noastre suntem provocați să decidem ce tip de dragoste avem. Când Dumnezeu îmi cere să am dragostea lui Hristos, îmi cere să iubesc ca și El, îmi cere să iert ca și El, să uit ca și El, să mă comport ca și El, să am bunătate ca și El, să am credincioșie ca și El. Aceea este dragostea lui Hristos. Dragostea mirelui. Apoi, Pavel vorbește despre sacrificiul mirelui. Pentru că întotdeauna dragostea oarecum este o noțiune abstractă, da? Tu pui mâna pe dragoste, trebuie să o vezi, să o cuantifici. Și el spune, cel mai bine poți vedea dragostea în sacrificiu. Așa că el spune, Hristos s-a dat pe sine. S-a dat pe El însuși, pentru biserică. Dragostea adevărată se sacrifică pe sine. Dragostea falsă îi sacrifică pe ceilalți, îi sacrifică pe alții. Hristos s-a dăruit El personal pentru biserică. Nu un înger din cer a fost să moară pentru biserica Lui. Ce l-a spus, când trebuie ca cineva să se sacrifice pentru biserică, pentru mireasă, o voi face Eu însumi. Nu voi permite ca nimeni altcineva să se sacrifice în locul ei, pentru mireasă, decât Eu însumi. Așa că Domnul Iisus Hristos s-a dat El însuși pentru biserica Lui. Acolo vezi dragostea Lui. S-a înjosit, sau s-a lăsat înjosit pentru biserica Lui. S-a lăsat biciuit și scuipat din dragoste pentru ea. S-a lăsat ucis pentru mireasa Lui. Există locuri în lume în care mireasa se cumpără, se plătește. Însă niciodată nu veți întâlni pe cineva care să fi plătit pentru mireasa lui cu însăși viața lui. Asta a făcut Domnul Iisus. Acesta este testul dragostei supreme. Să te sacrifici pe tine însuți. Aceea nu este dragoste în care să-i sacrifici pe alții, iar tu să vrei să rămâi cum? Să rămâi neatins, să rămâi la fel. Dragostea asemănătoare cu dragostea Domnului Iisus zice mai degrabă, nu se sacrifică alții, mă sacrific eu. De aceea îi putem da exemple pe oameni care au înțeles dragostea lui Dumnezeu, care au înțeles dragostea lui Hristos, care au înțeles că dragostea adevărată se jertfește. Uitați-l pe Moise. Știți în ce postură a fost pus atunci când a văzut neascultarea și necredința poporului? S-a dus înaintea lui Dumnezeu și atâta dragoste avea el pentru poporul lui încât i-a zis, a zis un lucru care n-avea niciun sens, nu se putea. Și Dumnezeu l-a explicat, dar i-a zis lui Dumnezeu așa, Doamne, mai bine șterge-mă pe mine, Pavel. Știți ce a zis despre poporul lui? Mai bine să fiu eu însumi, anatema, să fiu lepădat, dar să fie mântuiți. Ei, nu așa-i mântuie Dumnezeu pe oameni. A murit odată cineva în locul nostru, dar oamenii aceștia n-au vorbit atunci cu mintea, n-au vorbit teologic. Oamenii aceia în acele momente au vorbit cu inima lor. Mai bine să pierd eu. Dragoste adevărată. Noi uneori părem atât de ahtiați după dreptate, că nu mi se face dreptate, că eu am dreptate. Dar dragostea adevărată preferă mai bine să piardă dreptatea decât să o câștige cu orice preț. Pentru că a încerca mereu să te justifici, să ieși la suprafață, înseamnă că nu ești dispus să te sacrifici. Nu există și n-ar mai exista dispute între soț și soție, în familie, între frați, între oameni, dacă noi am decide să ne sacrificăm. Avem dragoste ca și Domnul Iisus, dragii mei, nu în funcție de cât de tare o putem striga cu gura, nu cât de mieros sau de poetic știm să întoarcem cuvintele, să vorbim despre ea, ci dragostea adevărată se măsoară în funcție de sacrificiul nostru. Adevărata dragoste este cuprinsă aici. Iubesc atât cât mă sacrific, cât mă jerfesc. Dacă nu te jerfești, înseamnă că dragostea ta este o dragoste falsă. O autoare, o englezoaică pe nume Amy Wilson Carmichael, vorbind despre slujitor, a scris un poem foarte frumos în care vrea să scoată în evidență că oamenii care iubesc cu adevărat sunt oameni care se sacrifică. Dacă în viața ta nu sunt semne ale sacrificiului, înseamnă că dragostea ta este falsă. Ea zice așa. Nu ai nicio cicatrice? Nici măcar una ascunsă la picior, în coastă sau pe mână? Îi aud pe cei care ți-aduc laude ca unui puternic al zilei. Îi aud salutând steaua ta strălucitoare. Nu ai nicio cicatrice? Nu ai nicio rană? Și totuși, eu am fost rănit de arcaș, țintuit pe lemn până la moarte și chinuit de fiarele sălbatice care m-au înconjurat. Mi-am pierdut cunoștința. Dar tu n-ai nicio rană? Nu ai nicio cicatrice? Slujitorul va fi ca stăpânul și străpunse vor fi picioarele celor care mă urmează. Dar tu ești neatins. Poate oare fi urmat mai departe acela care nu are nicio rană, nicio cicatrice? Dragostea adevărată înseamnă sacrificiu. Hristos s-a dat pe sine pentru mireasa lui. Versetul 26 merge mai departe și vorbește despre lucrarea mirelui. Ce-a făcut mirele pentru mireasa lui? Spune ce-a făcut, ziceți. Ca să o sfințească, dar există, și vom clarifica, există o ordine. După ce? Adică mai întâi de a o sfinți, ce-a făcut? A curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Primul Adam, gândiți-vă la primul Adam, a vrut să aibă o mireasă de aceeași natură cu el. Ne-am discutat aseară despre asta la tineret. Și ne-au spus, și este adevărat în parte, că el s-a entuziasmat că a văzut-o frumoasă. Să nu acesta este motivul principal pentru care s-a entuziasmat. Trebuie citit cu mai multă atenție. Dumnezeu a spus că a făcut să treacă toate animalele prinaintea lui. Să vadă care îi se potrivesc. Imaginați-vă, a trecut maimuța pe acolo, elefantul, girafa. Adam a știut că niciuna n-are natură ca și el. Când a venit Eva, Adam a exclamat, ce a zis? Știm de ce a fost entuziasmat. A zis, în sfârșit, os din oasele mele și carne din carnea mea, cineva care mi se aseamănă, cineva care are aceeași natură ca și mine. Dar dacă crearea Evei pentru Adam a fost făcută fără durere, a fost prima operație sub anestezie, primul chirurg a fost Dumnezeu, când se spune că ce a făcut cu Adam, l-a adormit, ca să nu-l doară. Dacă crearea Evei a fost făcută adormindu-l pe Adam, nu așa s-a întâmplat cu biserica? Biserica s-a născut din suferințele Domnului Isus. Când lui Isus i s-a oferit acel drog, de ce? Ca să se întâmple cu el ce s-a întâmplat cu Adam. Ca scoaterea Evei, a miresei noi, a bisericii să nu-l doară. Știți ce a făcut Domnul Iisus? Nu. Când vreau să mă sacrific pentru mireasa mea, vreau să o fac conștient, nu vreau să o fac drogat. El a acceptat să-l doară. Așa că biserica s-a născut din durere, din suferința Domnului Iisus Hristos. A curățat-o. Asta ce înseamnă? Că biserica nu era curată. Adevărat? Da sau nu? Dacă nu trebuia să o curețe. Nu era curată. Și totuși Hristos a iubit-o. Vedeți, noi, adică cei care formăm biserica, nu eram curați. Și totuși Hristos ne-a iubit. Dragostea adevărată nu se uită la ceea ce ești, ci se uită mai degrabă la ceea ce poate ieși din tine. Când s-a uitat Hristos la noi, ce spune Biblia? Nimic vrednic de iubit. Dar El a zis, Tată, dă-mi-i. Nu pentru ce sunt ei acum, ci pentru ce? Ci pentru ce aș putea face din ei. Slăvit să fie Domnul. De multe ori oamenii zic, ăsta nu dau doi bani. Poate ești disprețuit și nebăgat în seamă. Dar în timp ce oamenii zic, tu nu valorezi doi bani, Domnul Iisus zice, tu faci mai mult decât tot aurul din această lume. Noi obișnuim uneori să spunem că suntem niște vieri. I-aud pe unii oameni. Însă vreau să vă spun ceva. Hristos n-a murit pentru vieri. El a văzut valoare în tine. În timp ce ceilalți poate nu văd valoare, Hristos a spus, se merită să mor, ca tu să trăiești. Acum, când Hristos spune că ne-a curățat, timpul verbelor a curăți și a sfinți, arată că sfințirea vine după curățire. Și dacă vă uitați în românește, mai atent. Ca să o sfințească, după ce a curățat-o, nu? După aceea să o sfințească. Mai întâi o curăță, după aceea o sfințește, prin botezul cu apă, prin cuvânt. Pocăința și credința au făcut operantă în viața noastră lucrarea Domnului Iisus de purificare de vină și păcat. Acum, nu botezul este cel care curăță, Aceasta este imaginea, botezul, care arată spre ce? Spre o realitate spirituală. Când te botezi, ce faci? Tu arăți ce s-a întâmplat în spatele, da? Arăți că s-a întâmplat deja lucrul acesta. În original este spălarea cu apă prin cuvânt. Spălarea cu apă prin cuvânt. Și anume, botezul acompaniază credința sau cuvântul, Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care curăță. Și dacă spălarea cu apă s-a referit la botez, ar fi dovada că botezul îndeplinit mecanic nu rezolvă nimic, ci că este nevoie de lucrarea cuvântului. Hristos a lăsat ca cuvântul său să ne curățească. Interacțiunea cu El te schimbă. De aceea noi de fiecare dată prezentăm cuvântul. De aceea credem că nu te poți pocăi în afara cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu te confruntă cu realitatea că ești păcătos și că ai nevoie, adică că ești murdar și că trebuie să te speli. Te uiți în oglindă, vezi că ești murdar și ai luat decizia de a te spăla apoi. Aceasta este lucrarea Domnului Iisus. Să ne curățească, cum? Prin spălarea cu apă, prin cuvânt. Slăviți să fie Domnul! Dacă nu, se naște cineva, îi spunea Domnului Iisus, lui Nicodim, din apă și din duh. Apa, ce înseamnă apa? Apa acolo nu este apa botezului. Nu se știa, Ioan, că va fi un botez. Este vorba despre Duhul Sfânt pe de-o parte și întotdeauna apa. Și în Vechiul Testament vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, este ca o apă. În al patrulea rând, scopul mirelui. Ce scop are mirele? Are un singur scop. Care? S-o sfințească pe mireasă. După ce ne-a curățat, El ne-a pus deoparte pentru El. Acesta este aspectul pozițional al sfințeniei. Acum ești pus deoparte, ești ales pentru Domnul. Dar de asemenea, Hristos ne-a antrenat într-un proces de sfințire. Acesta este aspectul pe care biserica îl trăiește acum, îl trăiește în prezent. Așa că sfânt nu înseamnă doar pus deoparte, aceasta este doar jumătate din definiție, ci sfânt înseamnă pus deoparte cu scopul de a trăi pentru Dumnezeu, de a trăi așa cum ai fost sfințit. Sigur că da. Hristos, în dragostea sa pentru noi, face această lucrare de sfințire continuă în viața noastră. Acum observați, vă rog, că ce este extraordinar stă tocmai în faptul că mirele, El însuși lucrează la înfrumusețarea miresei Lui. Cu mirele și cu mireasa de pe pământ este altceva. Mirele n-are treabă. El e ținut de ascuns deoparte și altcineva se ocupă. Există altcineva care se ocupă de înfrumusețarea miresei. Însă, în privința Domnului Iisus Hristos și a bisericii, El însuși se ocupă de înfrumusețarea miresei Lui. Citiți, vă rog, să o sfințească și schimbând, și puteți spune să o înfrumusețeze, să o facă frumoasă. Da? Pentru că mireasa nu se poate înfrumuseța singură. Dar acum, cum o înfrumusețează? Cum o sfințește? Vedeți, noi ne speriem și reacționăm ciudat când lucrurile nu decurg așa cum vrem noi în viața noastră. Dar nu uitați că scopul mirelui este ca prin orice lucru, ce să facă? Să curățească și să facă ce? Să ne curățească petele mai încolo. Zbârciturile. Ce-i zbârcitura? Cutele. Să le netezească. Să înlăture zbârciturile. Chiar dacă procesul acesta al înfrumusețării, al sfințirii, doare? Nu știu. Am o singură experiență legată de asta și vreau să vă spun. Am fost în urmă cu câțiva ani la niște ședințe de reflexoterapie, care nu înseamnă altceva decât masaj în talpă. Așa mi s-a spus să fac atunci. Și acolo erau cu mai multe doamne acolo care fiecare se pricepea. Cred că nici nu avea atât de lucruri, că una și-a zis: domnul pastor, eu aș nu știu, aș putea, nu știu cine o trimis acolo, eu aș putea să vă înlătur punctele negre. Eu nici nu știu că am puncte negre de pe față, da? Punctele negre, serios. Da, dar o să mă doară? Nu, nu vă doar, eu vă înlătur punctele negre. Înlăturați-mi-le. Și regret, o să regret totdeauna că am fost de acord. Pentru că m-a dus acolo, m-a pus pe nu știu, mi-a fost și rușine după aia. A început să mă duce să-mi tot facă pe față. Și ce mi s-a întâmplat este că am răbdat eu cum am răbdat în mândria mea de bărbat, să mă tot apese acolo și să mă nu știu ce, să mă împungă, dar după o zi sau două mi s-a umflat fața. Unde zicea ea că am puncte pe care nu le-am văzut, ea le-a văzut, au început să am fie inflamată toată fața. S-a apropiat duminica să predic, a fost singura duminică din viața mea și singura dată în viața mea când Mihail a trebuit să mă fardeze. Nici ea nu se fardează, dar eu trebuie să vin fardat, că nu știți voi cum am fost la față. Și așa că am terminat cu frumusețarea asta, nu mă mai interesează. Știți de ce v-am spus asta? Pentru că așa face Domnul Iisus cu noi. Și zice, dragul meu, draga mea, tu ești mireasa mea. Eu vreau să te înfățișez frumoasă. Dar unele, procedeul acesta de înfrumusețare, doare. Dacă vrei să smulgi o simplă, ce s-a astea, sprânceană sau... Doare. Dar asta e un preț pe care trebuie să-l plătești. Dar atunci când trebuie lucra mai adânc, aici la înfrumusețare nu-i vorba să... Eu n-am spus tencuire. Unor înfrumusețarea, de unde pleacă înfrumusețarea miresei? Vorbim despre lucrurile spirituale. Unde? Pe dinăuntru! Trebuie bisturi uneori! Atât e de adânc uneori răul în noi, încât trebuie băgat bisturiu adânc! Trebuie incizie! Și că atitudinea noastră ar trebui să fie, Doamne, ce pete mai trebuie să scoți? Care zbârcituri trebuie înlăturate? Doamne, ce mai trebuie înfrumusețat? Când fratele Nicolae din Făurești era, cred că, în groapa cea mai adâncă și toate durerile erau peste el și fizice și așa mai departe, am fost cu fratele Isai la el și rugăciunea lui ne-a zguduit, pentru că nu oricine se poate ruga așa. A fost un moment, cred că, de renunțare și de golire de tot euul și de toată firea aceea care era în dânsul. Și la un moment dat a spus, Doamne, el a simțit că e bisturiul lui Dumnezeu acolo. Și a zis, Doamne, curățește-mă până la maximum tot ce trebuie curățit. Ce este atitudinea potrivită? Mânia produce zbârcituri. Ura, mândria, minciuna, păcatul, fiecare dintre lucrurile acestea produc pete și Domnul Iisus vrea să le scoată din tine. Pentru că lucrarea de înfrumusețare este în folosul nostru. Amin. Și ultimul lucru, nunta mirelui. Ca să înfățișeze, de ce face el această lucrare de sfințire? Să înfățișeze înaintea lui această biserică. Să o prezinte înaintea lui însuși. Hristos urmărește desăvârșirea noastră și toate acțiunile lui vizează nunta. El vrea să-și dăruiască biserica Sieș pentru glorie, slăvită. Vrea să înfățișeze biserica înaintea lui. Dar el știe că biserica nu poate ajunge înaintea lui oricum, nedesăvârșită. Ca și cum ar merge mireasa la nuntă îmbrăcată pe jumătate. Aranjată pe jumătate. Cu o jumătate de păr cum s-a trezit și cum a dormit noaptea. Ce-ar zice mirele? Ce-ar zice cei de la nuntă? El vrea să o vadă slăvită. Să o vadă onorată, să o vadă sfântă și fără prihană, fără păcat. Dacă astăzi biserica deseori pare săracă și în zdrențe, Biblia ne spune că atunci va fi îmbrăcată cu rochia cea mai frumoasă. Nici gând să stăm înaintea lui pentru judecată. Noi nu înțelegem sensul judecății. La judecată nu te duci doar să fii așa cum merge bercea mondială, să-ți primești pedeapsa și să-ți mai descopere altele noi. Unii oameni merg la judecată, știți de ce? Să li se facă și dreptate. Să primească răsplătire. Ei, că aici dreptatea e cam ascunsă, da? Asta e legată la ochi. Acolo copiii Domnului vor primi răsplată. Mireasa va sta acolo pentru răsplată. Tocmai de aceea judecata este aici. Asta spune. Nu spune Pavel că Dumnezeu face noi lucrurile în viața noastră ca să nu fim judecați odată cu cine? Odată cu lumea. De asta așa se explică de ce tu îți iei imediat nuiaua, îți iei pălmuța și cel de lângă tine care nu este în păcat cu Dumnezeu, el nu o ia. Știi de ce? Pentru că pe el îl așteaptă la urmă. Tu ești pedepsit, ești certat, ești disciplinat acum. Ca Dumnezeu când merge înaintea lui ca mireasă să spună, alea le uităm. Alea s-au întâmplat în timpul procesului de sfințire, de înfrumusețare. Acum, aici ești pentru nuntă, slăvit să fie Domnul. Ei vom fi prezentați lui Dumnezeu Tatăl. Gândiți-vă la ziua în care Domnul Iisus va zice, Tată, uite-o pe mireasa mea, cea pentru care m-am sacrificat și am murit, pentru care am lucrat, așa e că s-a meritat. Și atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, în Isaia 53:11, despre Domnul Iisus, robul Domnului, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Care muncă? De la moarte, dar și tot procesul acesta de sfințire. Vezi? Dumnezeu, Hristos face sfințire, așa zice, ca să o sfințească. Și atunci spune, se va înviora. În original, va fi satisfăcut. Abia atunci când Hristos va avea mireasa cu el, va fi satisfăcut pe deplin. Și atunci, capitolul 22 din Apocalipsa, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și mireasa zic, vino! Și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Așa se termină istoria. Și așa începe istoria cerului și a pământului nou. Și în această dimineață, Domnul Iisus, mirele drag, îmi spune mie și ție, oricăruia care sunteți partea bisericii, Daniele, hai să vezi la ce te chem. Am pregătit o casă în cer pentru tine. Nu-ți poți închipui strălucirea de acolo, dar îți cer să iubești ca și mine. Îți cer să te sacrifici ca și mine. Îți cer să fii curat. Vreau să te sfințesc, pentru că aceasta e metoda mea să te pregătesc pentru glorie. Te vei lăsa tu înfrumusețat de Domnul? Vei spune, Doamne, uită-te la petele mele, uită-te la zbârciturile mele și curățește-mă. Curățește-mă la maximum, Doamne Iisuse, ca să mă poți prezenta înaintea ta curat și sfânt. Care sunt zbârciturile care trebuie să le mai înlături? Care sunt petele pe care trebuie să le scoți? Doamne, nu ezita, curățește-mă, pentru că vreau să fiu prezentat înaintea ta pentru glorie, așa cum vrei tu să fiu. Amin. Dacă și în inima ta arde acel dor de a te întâlni cu Domnul Iisus, haideți să cântăm împreună această cântare. Iisus iubit, când vei veni, mireasa ta pentru a-ți răpi. Ce scump a fi aceea zi! Ah, este o strigă de plângere, este o inimă care tânjește. Ah, mire drag, de ce nu vii? Într-o lume a mizerilor, a păcatului, o lume cu direcție deviată și cu scopuri strâmbe, spune-i Domnul Iisus că vrei să-L chem din toată inima și că vrei să vină ziua în care să-și ia mireasa, să se termine cu lucrurile de aici și să fim pentru totdeauna cu Domnul. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel.